Ingieni hekaluni mwa Bwana ili tukamsujudie Bwana. Tungeni madhabahu ya Bwana ili tumwabudu. Nyumba yake ni nyumba takatifu, ni mahali pa kutolea sala. Tungeni patakatifu pake ili tumwabudu.
Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha Kanisa la Nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwa mara nyingine tena tuendelee kufikiri na kanisa kwa njia ya ujumbe wa hati za mtaguso wa pili wa Vatikani. Leo tunaitazama hati ile inayohusu upiaishwaji wa maisha ya kitawa inayojulikana kwa jina la Kilatini Perfecta Caritate, ikimaanisha mapendo kamili. Hati hii inatoa maelekezo ya jumla kwa watawa na maisha ya kitawa ndani ya kanisa kwa lengo la kuwafanya watawa na utume wao viendane na fikra za kanisa na mahitaji ya mazingira. Tunafahamu kwamba utawa ni mfumo wa maisha ndani ya kanisa ambamo baadhi ya wabatizwa waume kwa wake huitwa na Mungu na kuishi maisha ya kitawa kwa kufuata mashauri ya Injili, huku wakiongozwa na roho ya upendo kwa Mungu na jirani, dhana inayojionyesha katika maisha na huduma yao kwa kanisa na ulimwengu. Ni kwa namna hiyo tunaona kwamba kiini hasa cha maisha na utume wa mtawa ni kujishikamanisha na Mungu ili kuweza kuyatakatifuza malimwengu. Watawa wanayatakatifuza malimwengu kwa njia ya mfano wa maisha yao ya kujisadaka na kwa njia ya sala zao na huduma zao, huku wakifuasa mfano wa Kristo mwenyewe aliyekuja si kutumikiwa bali kutumikia. Kwa mujibu wa taratibu zetu, mbatizwa yoyote mwenye kujisikia wito wa utawa huweza kujiunga na shirika lolote la kitawa. Kuna aina mbalimbali za mashirika ya kitawa ndani ya kanisa. Kuna mashirika yanayoshughulika na kusali tu katika upweke na ukimya. Kuna mashirika yaliyoanzishwa ili kutimiza huduma maalumu kwa niaba ya kanisa na kama sehemu ya maisha yao ya kitawa. Pia kuna mashirika yanayotakiwa kuunganisha kiaminifu ratiba ya sala na taratibu nyingine za kijumuiya pamoja na utume fulani. Kuna mashirika ya kikleri na mashirika ya kilei. Yapo mashirika ya watawa wa kiume tu pasipokuwa na mapadre ndanimwe. Kuna mashirika ya kitawa ya kike na kuna mashirika ya kilimwengu yanayotafuta utakatifu kwa kuishi katika mazingira ya kawaida ya watu pasipo kujitenga na kwenda kuunda jumuiya. Mashirika hayo yote yanaongozwa na karama maalumu ya mwanzilishi na watawa huishi karama hiyo kama inavyotambuliwa na kanisa. Na watawa hao hujishikamanisha na maisha hayo kwa vifungo vya nadhiri zenye msingi katika mashauri ya Injili au vifungo vingine vitakatifu, lengo likiwa ni kumtafuta Mungu kwa njia ya kumfuasa Kristo kwa ukaribu zaidi kwa njia ya kuyaishi mashauri hayo ya Injili. Hao wote wanamfuasa Kristo yule yule. Wapo wanaomfuasa Kristo anayesali, wapo wanaomfuasa Kristo anayefundisha, wapo wanayemfuasa Kristo anayewaponya wagonjwa, wapo wanayemfuasa Kristo anayehubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, wapo wanaomfuasa Kristo anayewatendea mema watu, na wapo wanaomfuasa Kristo anayeshiriki maisha ya watu. Ni kwa mtazamo huu ndio tunakuta kuwa tuna mashirika mengi yenye karama tofauti tofauti ndani ya kanisa. Watawa wote kwa njia ya huduma zao wanachangia katika maisha, usitawi na utakatifu wa kanisa. Ni kwa sababu ya uzito huo wa maisha ya kitawa, mtaguso mkuu uliona ni vema ukayapatia maisha ya kitawa mwongozo kamili ili maisha yao ya kitawa yapate maana chanya zaidi ndani ya kanisa. Mtaguso ulisisitiza hali mpya ya utawa inayopaswa kuonekana katika mambo makuu matano, yani kushika Injili kama kanuni kuu, kufuata kiaminifu karama ya mwanzilishi na mapokeo bora ya shirika, kujihusisha na maisha na malengo yote ya kanisa, kupima hali na mazingira ya watu wa leo, kuweka mbele maisha ya kiroho kuliko mambo mengine. Ni kwa mtazamo huo ndio watawa wataweza kumwilika katika kanisa na mazingira na nyakati halisi. Mtaguso uliwahimiza watawa kushika mashauri ya kiinjili, kujikatalia malimwengu, kujiweka wakufu kwa Mungu juu ya msingi wa ubatizo, kulitumikia kanisa, kutekeleza maadili, kumfuata Kristo Yesu kwa bidii kama jambo la pekee na lazima, na kuunganisha maisha ya sala na moyo wa kitume, kupenda kufanya kazi ndani ya kanisa na kwa ajili ya kanisa, kwani mashirika yote ya kitawa ndani ya kanisa ni mali ya kanisa, ni mikono ya kanisa. Hivyo utume wote ulenge katika kushiriki kazi ya kanisa ya kumkomboa mwanadamu kiroho na kimwili. Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha Kanisa la Nyumbani, tunakuletea habari hii sasa ambapo kanisa linaadhimisha mwaka wa watawa. Pamoja na mambo mengi ambayo tumefunzwa kuhusu watawa, na sisi kwa upande wetu tuone mambo mawili tu. Kwanza, tujibidishe kuyaenzi maisha ya kitawa katika uhalisia wake. Wengi wetu tumeona na tunathamini na tunahitaji kabisa huduma za watawa, lakini neno ni lile lile. Watawa ni watoto wetu, wanaitwa kutoka katika familia zetu na kwa ajili ya kutuhudumia sisi wenyewe. Basi tujibidishe sote katika kulea vizuri watoto wetu, ili katika akili tulivu na dhamiri hai waweze kuisikia sauti ya Mungu anayewaita katika wito wa utawa. Hati hii inasema kuwa jukumu la kulea miito ni la sisi sote, ni la wazazi kwa nafasi ya kwanza, watawa wenyewe kwa njia ya mfano wa maisha yao, pamoja na wachungaji wetu wa kiroho. Sisi wanafamilia tulizawadie kanisa letu watawa ili kazi ya injili isonge mbele zaidi. Wakati fulani huwa kuna kuwa na wazazi wa ajabu sana ambao wanapenda sana watawa na wanapenda watoto wao walelewe na wasome katika shule za watawa na wanastaajabia huduma zinazofanywa na watawa ndani ya kanisa. Lakini wakisikia kuwa mtoto wao ana wito wa utawa, wanafanya kila aina ya fatiki ili kumkatisha tamaa, kupindisha mawazo hayo ya mtoto. Wapo wazazi na walezi wanaomdhulumu Mungu anayeita watu na kulikosesha kanisa watenda kazi kwa kuwakataza kabisa watoto wao wasijiunge na maisha ya kitawa. Pili, kwa mwaka huu tunapoadhimisha mwaka wa watawa, waamini wote katika ngazi zote tuone namna ya kuwashukuru watawa kwa majitoleo yao kwa kanisa. Namna ya kwanza ya kuwashukuru ni kuwaombea wadumu katika wito wao, na ya pili ni kuwapatia ushirikiano katika utume wao, ya tatu ni kuwalinda wasipatwe na mabaya. Nyakati fulani na katika mazingira fulani watawa wetu wanateswa kweli. Hata kama wapo kwa ajili yetu, wanahudumia afya zetu, utashangaa. Sisi wenyewe ndio tunawapiga, tunawaibia vifaa vya kazi, tunawadhulumu haki zao na mambo kama hayo. Hapa swala la msingi ni hili: endapo watawa wapo katika maeneo yetu wanatutumikia, sisi watu wa maeneo hayo tuwalinde ili wakae kwa usalama, na wanapotutumikia tuwape malipo ya haki bila kusahau kuchangia matunzo ya uzeeni, ili wasizeeke kwa huzuni baada ya kazi ngumu ya kuwahudumia watu. Tuwajengee watawa wetu mazingira ya amani ili waishi na kumtumikia Bwana kwa furaha, na kwa njia ya huduma zao Mungu atukuzwe, ulimwengu utakaswe, na sisi tuokolewe. Kutoka katika studio za Radio Vatican ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, mtawa wa shirika la Mtakatifu Benedikto.
Nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa Bwana, tu mabudu.
Nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa Bwana.